Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во оваа емисија ќе слушате. Нов конструктивен тон во историската комисија најавија македонскиот и бугарскиот премиер Ковачевски и Петков, кои подпиша и три меморандуми по завршувањето на заедничката седница на двете влади. Поланскиот најлош резултат и 111-тото место на листата за перцепција на корупција, година во Македонија, напредува за 24 места. Одложено судењето за случајот против поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Останете со нас.
Бугарскиот претседател Румен Радев пред премиерот Димитар Ковачевски изразил очекување за зголемена доверба меѓу Софија и Скопје за да се олесни работата за нерешените политички прашања кои го попречуваат почетокот на преговорите на Северна Македонија за членство во Европската Унија, соопшти неговиот кабинет. На средбата Радев според соопштението порачал дека впишувањето на македонските бугари во уставот, гарантирањето на нивната рамноправност со другите народи во земјата ќе даде потик и можност Бугарија да отвори вратата за почеток на преговорите за членство. Радев изразил надеж дека ќе има временска рамка со краткорочни задачи кои двете земји треба да ги решат пред Бугарија да ни даде зелено светло за почеток на преговори. Министрите за надворешни работи на Европската Унија во Брисел истакнаа дека европската безбедност е неделива и побара од Русија да ги намали агресивните действија и заканите за Украина и предложија во согласност со меѓународните права да иницира конструктивен диалог преку меѓународни механизми. Министрите на Европската Унија во изјавата наведува дека натамошната воена агресија на Русија против Украина ќе има огромни последици и висока цена за Москва. Лондонската полиција започна истрага за забавите во резиденцијата на премиерот Борис Џонсон и во владините одели за време на заклучувањето против ковид-пандемијата. Комесарот на метрополитенската полиција Кресида Дик денес изјави дека Скотланд Јард истражува голем број настани, откако еден ден предходно се појавиле нови наводи дека Џонсон ги прекршил правилата за заклучување, што тој ги наметна со присуство на роденденска забава во јуни 2020 година во неговата резиденција на Даунинг Стрит.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По заедничката седница на македонската и бугарската влада, премиерите Димитар Ковачевски и Кирил Петков подпишаа три меморандуми. Тие на заедничка пресконференција повеќе зборуваа за економските теми, отколку за она што и дојде до проблемот меѓу државите, историските прашања. Прилог на Фросина Димеска.
Три подпишани меморандуми за земјоделство, за мали и за средни предпријатија и за железничката линија Скопје-Софија и исходот од заедничката седница на македонската и бугарската влада која се одржа во главниот град на источниот сосед. Новите премиери на владите на двете земји, Димитар Ковачевски и Кирил Петков, и на оваа втора пресконференција во последниве две недели повеќе зборуваа за економските теми, отколку за она за што и дојде до проблемот меѓу државите, историските прашања. Заедничката комисија за историски прашања, чии копредседатели од Македонија и од Бугарија, Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров, исто така се сретнаа во Софија, ќе имаат нов режим на интензивна работа. Откри бугарскиот премиер Петков.
Денес, кога секоја од групите ги презентираше резултатите кои треба да ги направат и задачите, во историската комисија ние со Димитар забележавме друго ниво на ентузиазам за работа и определување на нов режим на работа. Тоа што ќе имаме три официални средби следните 4 месеци.
Бугарија ги блокираше македонските европски интеграции во 2020 година, а претходната влада, предводена од Бојко Борисов, во чие време се воспостави блокадата, како главни проблеми ги поставуваше нерешените прашања за историјата меѓу двете земји. Ковачевски и Петков, новиот пристап, фокусиран пред се на економски теми, го промовираа преминато на делната средба во Скопје. На прашањето што смета за успех во разговорите меѓу двете земји, Ковачевски ја спомена најавената авиолинија Скопје-Софија, додавајќи дека критериум за успешност е ако следната недела има оператори кои ќе разговараат за економски неодржливата авионска линија, која би се воспоставила и би почнала со комерцијални летови од 1 март.
Во однос на политичките прашања, критериум за успешност е доколку успееме низ разговор на сите овие комисии и нормално низ еден политички диалог помеѓу владите да постигнеме договор и во догледен период да имаме прва меѓувладина конференција за Република Северна Македонија.
Според договорот од минатата недела формирани се работни групи меѓу двете земји за соработка во економијата, за соработка во областите транспорт и врски инфраструктура, локална самоуправа и меѓугранична соработка, за соработка во областа на европските интеграции, зелените политики и доброто владење и за соработка во културата, образованието и науката.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Одложено е првото ручиште за нелегалната набавка на софтвер против поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски поради отсутство на една од обвинитите. Следното ручиште е закажано за 24 февруари. Одбраната на Рашковски понудила нови докази и сведоци. Обвинителството вели дека има доволно за да се докаже дека го сторил делото за кое се обвинува, известува Пелагија Стојанчова.
Поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски во изјава за медиумите пред денешното рочиште рече дека доказите што ги има обвинителството против него се прибрани на незаконит начин.
Не може да имате доказ во кој што обвинителството на својот компјутер во Word седнало и направило текстуални пораки кои што во една секунда заборавило да го смени времето, имате во една секунда 43 пораки. Ке дојдете на судење, од тоа што јас можам да ви го кажам е дека имаме навистина едно интересно судење, едноставно Холивуд да го режира ова, не може така да го направи.
Рече Рашковски. Судскиот процес го води судијата Фанка Јанчулова Михајловска, а застапник на обвинението обвинителката Ивана Трајчева.
Станува збор за докази, од кои што ќе се докажат сите факти кои што се наведени во диспозитивот на обвинителниот акт. За сека постапка посебно како и за конурациите, а и за кривичното дело перење пари.
Рече обвинителката Трајчева. Рашковски тврди дека имотот во Побожје е купен на кредит и како што тврди, на него нема да никне хацијенда. За останатиот имот вели дека го имал и пред да стане функционер. Анкетниот лист за времето дурбил на функција се зголемил само со подароците што ги добиле неговите деца за родендени, крштевки и други прослави, а сето друго си го имали предходно. Дел од имотот тој им го припишал на своите деца. Во однос на обвинувањата дека со парите стекнати незаконски отплакал дел од своите кредити и ги ставал на картички, Рашковски вели дека тоа не е точно.
Кога сум патувал, ја секој пат кога сум идел да речеме во хотел или кога сум ако сум патувал со кола, сум точа горе во странство, сум плакал со моја картица. Кога сум се вракел од пат, тие средства биле рефундирани. Сите знаат, по благајничко работење, дека тие средства се рефундираат во кеш. Парите ви ги дава институцијата. Кога тие средства ќе ги рефундираат, нормално е вие да одите да се го покриете минусната салда.
Вели Рашковски. За случајот за кој што му судат, тоа е прво обвинет за набавка на софтвер за стобраќани прекршоци преку фирмата Invoca Group, кој што софтвер Министерството за внатрешни работи со месеци не го користело, како и за оштетување на буџетот за 100.000 евра со незаконско спроведување на јавна набавка. Патентот за софтверот е на Рашковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонија годинава напредува 24 места на листата за перцепција на корупцијата. Изборите судењата за висока корупција и антикорупцијската комисија придонеле за подобрување, но има уште работа, вели Стагена Тасева од Transparency International Македонија. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Македонија забележа напредок од 4 индексни поени, односно се искачи 24 места погоре на листата на индексот за перцепција на корупцијата, што годишно го изготвува Transparency International. Оваа година Македонија е рангирана на 87-то место од 180 држави во светот со 39 индексни поени. Индексот користи скала на бодови од 0, многу корумпирана земја, до 100, некорумпирана земја. Минатата година Македонија го оствари својот најлош резултат и беше рангирана на 111-тото место со 35 индексни поени. Најдобар резултат во изминатата деценија Македонија имаше во 2014-тата, кога со 45 индексни поени беше рангирана на 64-тото место во светот. Најголем скок во рангирањето во регионот бележат Македонија и Косово, кои годинава го делат 87-то место, рече Слађана Тасева од Transparency International Македонија.
Значи имаме подобрување, но тоа не значи дека е многу добро. Значи резултатот е се уште од 50 поени и се уште сме многу пониско од таму каде што сме биле во 2015 година.
Тасева вели дека подобрувањето на состојбите на човековите права, начинот на спроведување на изборите, судските случаи за високи случаи на корупција, работата на Државната комисија за спречување на корупцијата, како и акцискиот план на владата за борба против корупцијата, го подобруваат резултатот на Македонија.
Иако има многу зашто да зборуваме дека не се направени чекори, вклучително и на реформата во судството која што се уште стагнира и други реформи кои што треба дополнително да се спроведуваат. Сепак, овие активности кои што се преземени во последните две години веќе го покажуваат своето влијание.
Во регионот полошо од Македонија стојат Србија на 96-тото и Албанија и Босна и Херцеговина, кои со 35 индексни поени го делат 110-тото место. Најдобро рангирана земја од регионот е Словенија на 41-то место. Потоа следуваат Грција на 58-то, Хрватска на 63-тото, Црна Гора на 64-тото и Бугарија на 78-то место.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
За разлика од минатите деценија, латките за надзор што се достапни денес, оне возможуваат модерната армија како руската да организира голема логистичка операција, без да дознае глобалната заедница за тоа. Прилог на Гоце Атанасов.
Додека Русија преместува 10.000 војници на својата граница со Украина и навестува вооружен одговор доколку НАТО не ги прифати неговите барања, Москва тешко може да го минимизира или негира огромниот обем на таквата мобилизација. Причината, за разлика од минатите децени, експертите велат дека латките за надзор кои се достапни денес, оне возможуваат модерна армија да организира голема логистичка операција без да дознае глобалната заедница. Кога Русија ги објави заедничките вежби на територијата на својот верен сојузник Белорусија овој месец, аналитичарите од Тимот за разузнавање конфликти, истражувачки центар со отворен код, ги пополнија празнините што ги остави недостигот на јасност од Москва, откривајќи веродостојни проценки дека биле вклучени околу 8.000 до 15.000 војници. Многу војници и нивните роднини пишуваат на социјалните мрежи дека се испратени во Белорусија на обука, вели Кирил Михайлов, аналитичар на Тимо, додавајки. Фактот дека тие сили сега ќе бидат додадени е прилично сериозен знак. Истрагата на рускиот сервис на Радио Слободна Европа обезбеди дополнителни докази за движење на руските сили на запад низ целата земја кон Белорусија и Украина. Информациите од овој вид се клучни за западните влади кои подготвуваат можен одговор на каква било инвазија што Русија може да ја приреди во наредните месеци. Аматерски истражувачи и истражувачи со отворен код кои работат за приватни организации и невладени организации непрекинато ја следат мобилизацијата на Русија. Ги пребаруваат платформите на социјалните медиуми и собираат комерцијални сателитски снимки за да доставуваат докази за тоа што се случува. Еден од овие непроценливи извори е Maxar Technology, комерцијална компанија за сателитско снимање, која го изложи растешкото трупање на Русија на незината граница со Украина и на Крим. Од крајот на ноември таа доставува слики кои сведочат за руското трупање што Москва повеќе не може веродостојно да го негира. Кога Русија испрати сили да ја преземе контролата врз Крим од Украина во февруари 2014 година, незините дејствија беа придружени со постојано негирење, вклучително и од председателот Владимир Путин, дека така наречените мали зелени човечиња патрулираат во базите на украинската армија на полуостровот во Црно море, не се редовни руски војници. 8 години подоцна и квалитетот на сателитските снимки, како и се присутноста на откривање објави на социјалните мрежи, значи дека таквите негирања стануваат понеодржливи и на западните аналитичари и дигитални активисти им стана многу полесно да ги разоткријат. Сега значителен број граѓани може да добијат пристап до таквите информации и да го објават она што го наоѓаат на интернет.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.